Gaur, ostegun honetan udalbatzarra egingo dute Bilboko udaletxean. Aitzibere Baibarriaga, Bilboko zinegotzia, egunon.
Egunon.
Azteko, gaurko udalbatzean eta ba, gai batzuk izango dira seguraski komentatzeko.
Bai, bain bat gai izango dira, guk EH Bilduko udaltaldeak zehazki 7 mozio eramango ditugu, besteak beste hitz egingo dugu Zabala auzoari buruz, pentsatzen dugu eta bizilagunekin adostutako mozio baten enean ere beraiek iritzi berdina konpartitzen dute Zabalako auzoa erabat abandonatua egon dela azkeneko urteotan, trintzeraren edo trenbidezarearen bretza hori 1985 urtetik konpontzeke dago eta izugarrizko desgastea dauka auzoak. Bertara joatea besterik ez dago, ikusteko zegoeratan dauden eraikinak, kaleak eta zelako garbitasun falta somatzen den baita ere. Esan behar dugu, mozio aurkeztu genuenetik hainbat reakzio eman direla, horregaitik pozik gaude mozio honen ibilbidearekin, uste dugu lehendabiziko helburua bete dela eta lehendabiziko helburu moduan markatzen genuen Zabala auzoari buruz udaletzeko espazio nagusietan hitz egin behar zela, bai udalbatzan, bai udal aktualitatea jorratzen duten komunikabideetan eta desde luego helburu hori betetzat ematen dugu. Orain ikusi behar dugu aurreko egunetan adierazi diren hainbat konpromisu zertan zehazten diren udalbatzan, alde batetik Adif Espainiako enpresak adierazi du trintzera garbituko duela eta incluso estaltzeko ere proiektua aztertuko duela datorren hilabeteotan, espero dugu konpromisu hori gaur ere berrestea udalbatzan. Bestalde batetik Zurbiza etzen birgaitzerako udal enpresak ere konpromiso batzuk hartu ditu eta orduan beraz Zabalari buruz hitz egingo dugu. Baita hitz egingo dugu Elorrieta eta Zorrozan dauden ke arriskutsuei buruz. Dakizuen moduan hor inguruan Zader, Alkitranes de Bizkaia, hainbat enpresa daude kokatuak eta hainbat ke isurtzen dituzte ba aidera. Bertako bizilagunentzat kezkagarria da. Egia da, hainbat ikerketek esan dutela momentu honetan ematen diren emisioak ez direla kutsakorrak, baina bizilagunak kezkatuak daude besteak beste beraiek orain arte zituzten kontrol mekanismo bakarrak ez daudelako martxan. Zer ziren kontrol mekanismo hauek? Neurketak egiteko bi kabina, bat Elorrietan eta bestea Zorrozan. 2011 urtetik apurtuta daude kabina hoiek eta Eusko Jaurlaritzak ez ditu aldatu eta berriak jarri. Guk uste dugu batez ere bizilagun hauen lasaitasunarengatik beharrezkoa dela alik eta jarduera gardenena eramatea gai hauekin eta horregaitik bi kabina hauek berresartzea planteatuko dugu. Bestalde batetik ere eta Alderdi Sozialistarekin adostu dugulako abortuaren aurrelegearen kontrako mozio bat eramango dugu. Alderdi Popularra saiatu da eztabaida udalbatzara ez iristea, baina bueno, ez dute lortu eta bakoitzak bere posizioa markatu beharko du. Jakina da Alderdi Popularra gai honetan hainbat tirabira dituela eta bezer oso sentitzen dela gai honi buruz hitz egiten, baina espero dugu Alderdi Sozialistak eta guk aurkeztutako mozio honetan ere EAJ alderdiak bat egitea eta udalbatzaren gehiengoak abortuaren eskubidearen aldeko defentsa egitea. Bestalde batetik baita ere hitz egingo dugu aurreskolen inguruan. Momentu honetan jende askok ez ditu umeak aurreskoletara bidaltzen egun duten prezioarengatik 200 euro inguru gehi jantoki zerbitzua. Guk gainera aztertu ditugu zein aurreskolatan dauden plaza gehiago libre eta auzo horretako egoera sozioekonomikoa nolakoa den eta uste dugu plaza gehien dauden auzoetan arrazoia dela auzoaren egoera sozioekonomikoa. Orduan planteatzen duguna da diru laguntza batzuk abiatzea haurtzaindegi hauetara joan nahi duten familiei laguntzeko eta espero dugu proposamen hori ere aurrera aterako dela. Eta bueno, beste hainbat gai jorratuko ditugunak gaurko udalbatzan baita ere.
Bestalde, aldaketa abian dugu eta larunbateko ekitaldia.
Bai, da, datorren larun batean, eguerdiko 12etan, EH Bilduk ekitaldi bat antolatu du Zabalguneko merkatuan, mundu guztia gonbidatu nahiko genuke, eta zein da ekitaldi horren asmoa. Bueno, ba, asmoa da, helaraztea EH Bilduko udal taldeak martxan jarri duela hausnarketa prozesu bat, nahi duguna da, ba, alik eta jende gehienaren parte hartzearekin, hiriaren diagnostiko bat egitea, eta baita ere datozen urteotan abiatu barritugun dinamika ezberdinak planteatzea. Jakina da, datorren urtean, 2015ean, udal hauteskundeak izango direla, uste dugu hauteskunde horiek inflexio puntu bat izango direla Bilboko udaletxearen baitan, besteak beste EAJak hautagaia aldatuko duelako, besteak beste gehiengo absolutoa galduko dutelako, eta momentu honetan, ba, herri honetan bizitzen ari garen egoera politiko berri honen aurrean, uste dugulako abertzaleak garenak eta ezkertiarrak garenak benetan bretxa bat egin behar dugula Bilboko udaletxean eta salto kualitatibo bat eman, ez? Orduan dagoeneko gure prozesu honetan 200 pertsonari dira modu aktibo batean parte hartzen, baina nahi dugu jende gehiagok parte hartzea eta horren berri emateko larun bateko ekitaldira, pues nahi duten pertsona guztiak gonbidatuak geratzen dira hemengo deialdiaren bitartez baita ere.
Bukatzeko Aitziber, martxoko goibilkura.
Bueno, ba, ikusi zenuten aurrekoan Arantza Kirogak kasi-kasi Bilboko udaletxearen izenean hitz egin zuela prentza aurrean, adieraziz martxoan Madriletik hainbat jerifalte, hainbat Espainiako agintari, enpresari, inkluso uste dut planteatzen zutela ezakit erregea edo printzea Bilbora ekarriko dituztela, eta ba, zer eta ekonomiari buruz hitz egiteko. Bueno, uste duguna da, desde luego, mota hauetako jendea ez dela etorriko gugana ezer ez erakustera, batez ere Espainiako agintariak Espainiako erreinua erabat lurperatu dutenean ekonomiaren ikuspegitik, eta beraien politikak direlako gaur egun gauden egoeraren erantzunle nagusiak, baina harrigarria dena da horrelako planteamendu baten aurrean Bilboko udaletxeak hartzen duen jarrera. Bilboko udaletxeak alfombra gorria jarri eta beso irekiekin jasoko ditu Espainiako agintariak, enpresariak eta egun dugun egoera penagarri honen erantzunle nagusiak. Gu desde logo argi daukaguna da ez dutela gurekin kontatuko, kontrakoa baizik, inoiz baino argiago eta aurrez aurre ikusiko ditugulako adierazi beharko diegu politika hauek ez ditugula nahi, eta alik eta azkarren, desde luego, Espainiako erreinutik kanpo egon nahi dugula.
Aitzibere Ibaibarrega, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren aster arte.
Datorren aster arte, agur.
Agur.